Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәш хәнегә чакырабыз. Табигатьне танып белү һәм табигать белән татулыкта, бердәмлектә яшәү кеше өчен иң югары бәхет. Хакыйкатьне иң элек табигатьтән эзләргә кирәк дип язган танылган язучы Мәхмүт Хасанов. Тапшырубыз кунагы Айзирәк Садыков та әлеге фикерне үзенең тырышлыгы белән дәлилли сыман. Без бүген аның үзе сайлаган фәненә карата фикерләрен ишетербез. Аның белән тапшыруның авторы Дания Ганединова сөйләшә.
Хәерле кич, Айзирәк. Син 2-нче гимназиядә балаларга биология фәнен укыттың. Шулай бит?
Әйе. Эш процессына да балалар белән танышу, гырлап эшләп китү процессына да кереп киттем.
Менә син үзең әле магистратурада укыйсың. Менә шул турыда безгә сөйлә әле. Ниндирәк фәннәр өйрәнәсез, нәрсәләр сиңа кызыклы? Менә минем үземә дә кызыклы булып китте әле. Беренче тапкыр синең шундый эшчәнлегең белән горурланып та куйдым.
Гимназиядә укыту белән бер рәттән Е Казан федераль университетының фундаменталь медицина һәм биология институтында магистратурада белем алам. Анда инде фундаменталь физиология белән бер рәттән функциональ диагностиканы да, кеше сәламәтлеген тикшерүне дә өйрәнәбез. Физиологиядән инде фундаменталь тикшерүләребез күселәрне өйрәнүгә багышланган безнең. Күселәрнең йөрәк эшчәнлеген өйрәнәбез. Аларны изолированное сердце дип аталган Лангендорф буенча бу чит илдән кайткан һәм безнең Россиядә бүгенге көндә шундый инновацион методика дип әйтер идем. Безнең илебездә дә әле ул берничә генә. Монда без күселәрнең йөрәген аерып алып, әлеге күселәрне изолированы, димәк, аерымланган рәвештә күселәрнең йөрәгенең эшчәнлеген өйрәнәбез. Моның инде максаты инде нидән гыйбарат? Әлеге эшнең без күселәрнең йөрәк күзәнәкләренә теге яисә бу препаратның матдәнең ничек үтеп керүен өйрәнәбез. Һәм киләчәктә инде бу белемнәр безгә кеше сәламәтлеген саклауда, кеше йөрәк эшчәнлеген регуляцияләүдә дә шулай ук төрле-төрле даруларны, дару препаратларын куллануда ярдәм итәр дип өметләнәбез инде.
Менә син моңарчы әле биолог буларак кына танылу алган идең. Менә син киләчәктә медицина өлкәсендә дә шундый бер зур белгеч булып чыгарга мөмкин. Шулай дип күз алырга мөмкин бит.
Чыннан да, әйе, бу белемнәр инде әйтүемчә функциональ диагностика өлкәсендә зур нидер бер ачыш, шундый скачок, сикереш булырга мөмкин. Чыннан да, чөнки без бүгенге көндә дә РКБ-2 Чехов урамында һәм университет клиникасында шулай ук тикшеренүләр уздырабыз, кешеләрне дә өйрәнәбез инде. Шулай ук сәламәтлекне билгеләүче төрле-төрле факторларны ачыклыйбыз һәм аларны комплекслы анализлыйбыз инде.
Менә син моннан бер ел элек танышкан вакытта күбәләкләр белән мине шаккаттырган идең, күбәләкләр өйрәнгәнеңне сөйләгән идең, каядыр чыгып, аларны тикшереп, өйрәнүләрең турында әйткән идең. Менә бу шөгыл сиңа, бу омтылыш кайдан килде икән? Кемдә булса тәргеч бирдеме, әллә үзеңнең күңел халәтең микән бу?
Инде кешене табигатьне өйрәнүгә кешеләп китереп булмый. Кешенең күңеле чыннан да кеше яшьтән үк ничектер табигатькә, тереклеккә ничектер бәйләнгән булырга тиеш. Авылда үскәнлектән инде мин Чистай районының Мислим дигән авылыннан үзем тумышым белән анда инде мәктәпне тәмамлаган кеше. Шуңа күрә авылда үскәнлектән һәр вакытта инде табигатькә генә түгел, бәлки ул йорттан да киләдер инде. Терлек туар, мал туар карап һәр вакытта да кеше яшьтән нидер һәрбер баланың вазифасы була бит инде. Шуның белән дә бәйледер. Аннан соң үсә бара биологияны тирәнтен үзләштереп инде табигатьтә яшәүче тере организмнарның катлаулырак булуын аңлыйсың. Аларның инде кызыклырак булуын аңлыйсың. Һәм бу минем очракта инде хайваннарны, үсемлекләрне тирәнтен өйрәнү хыялына барып тоташты. Һәм университетта әлеге хыялымны шуңа тормышка ашырдылар. Һәм менә бу шуннан башланып китте инде. Башта бүҗәкләрне өйрәндем мин әйшеннән дә. Карелия Республикасы, Волгоград өлкәсе, күрше регионнарыбыз, шулай ук үзебезнең Татарстанның төрле-төрле районнарында бүҗәкләрне өйрәндем. Бүгенге көндә әкренләп инде фундаменталь нидер тикшеренүләргә, диссертация язу булгачтан инде ниндидер фундаменталь тикшеренүләргә барып тоташты.
Менә егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Син әле үзең гармонда да уйныйсың икән, җырлыйсың да. Менә булары каян килгән?
Әйе, бик яратып төрле-төрле музыка уен кырларында уйнарга тырышам. Булар инде гаиләдән килә торгандыр. Минем әбием, Гөлсем әбием, әтиемнең әнисе гармонши иде, гармонши, жерше шулай ук танылган төрле-төрле конкурсларда, төрле-төрле ярышларда, шулай ук уйнагыз гармоннар фестивальләрендә бик нык актив катнашучы, шундый җырга моңга башы кеше иде инде бүгенге көндә арабызда юк. Бүгенге көндә инде әтием шулай ук миңа нидер җырга моңга мәхәббәтне арттырып торучы шундый җырга моңга мәхәббәтне тәрбияләгән кеше дип әйтер идем. Ул да төрле-төрле музыка уен кралларында уйный шулай ук курайда. Бер издирип җибәрсә инде, табигатька булган хисләр белән җырга моңга булган хисләр үзара кушылып, күңелгә инде бер ял да бирә, күңелгә бер җылылык та өсти.
Менә син үзеңнең инде буш вакытың юктыр, чөнки менә син мәктәптә балаларга белем бирәсең, үзең университетта гыйлем үстисең, шулай бит. Шулай да яшьләр белән аралашу ничегрәк үтә ул? Сезнең бармы шундый очрашулар? Студент еллары ничегрәк үтә яшьтәшләрең белән дип әйтәм.
Әйе, шуннан да гимназиядә инде башта балаларга белем бирсәм, аннан соң үзем белем алырга китәм. Ул гына да түгел әле, университетта лабораториядә дә эшлим. Шул ук безнең вивари бар инде, махсус шушы экспериментлар уздыру өчен күселәрнең яшәү урыны. Анда да аларны инде асырыйбыз, карыйбыз. Шуннан да бу бер нәрсәгә дә вакыт калмый дигән сүз түгел. Без беләбез, кем вакыт табарга тели, үзе теләгән әйберне инде әлбәттә вакыт таба. Дуслар белән очрашуга да, якыннар белән очрашуга да һәр вакыт вакытлар табыла инде ул. Тырышабыз, очрашырга, күрешергә, сөйләшергә, үзара нидер идеяләребез, яңалыкларыбыз белән алышынырга. Һәм шулай ук инде бергә укыган иптәшләрем менә бүгенге көндә Казанда яшәүчеләр бар. Алар белән дә һәрдаим очрашып торабыз. Авылда яшәүчеләре белән инде, авылга кайткач без Казанда китеп, шулай итеп югалган кешеләр түгел, һәрдаим авылга кайтып, әтиянең дә инде хәлләрен белеп, аларга шулай итеп ярдәм итеп йөрергә тырышабыз. Шуңа күрә әйбәт, Аллаһ шөкер барсы.
Киләчәккә әле билгеләп куйган планнарың да бардыр. Укуыңны дәвам итү.
Магистратурада, әйе, магистр диссертациясен якларга кирәк була. Бу эшкә инде тирәнтен керешеп киттек бүгенге көндә. Әйбәт кенә язып, исән-сау якларга язсын. Моннан соң да инде үземнең киләчәгемне фән белән бәйлисем килә. Һәм киләчәктә аспирантурада әлеге тикшеренүләремне дәвам итеп, кандидатлык диссертациясе якларга дигән максатым бар.
Бәлки медицина өлкәсенә кирип китәрсең, әйме тулайым.
Бу шуннан да безнең менә физиология юнәлеше буенча кандидатлык диссертациясен шуннан да ике төрле юнәлештә, ике төрле дәрәҗәдә якларга мөмкин. Бар шушындай юнәлеш физиология, биологические науки дигән биология фәннәре. Ә бар физиология, медицина фәннәре. Бүгенге көндә әле минем диссертациям кайсы юнәлешкә караячак, киләчәктә шуннан да медицина өлкәсендә дә кандидатлык диссертациясе якларга мөмкинлек бар.
Менә сиңа гимназиядә укыту аралашу өчен дә бер сәбәп булгандыр инде, үзеңә үрнәк алырлык укытучылар белән, галимнәр, педагоглар белән очрашасың бит инде. Менә нинди тәсир уятты менә бу эш?
Әйтәсем килә, әйе, данлыклы 2-нче татар гимназиясендә балаларга белем бирү миндә менә 2 төп тәсир уятты, 2 төп мәсьәләгә тукталырга мине мәҗбүр итте. Беренчесе аның безнең инде гимназиябезнең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче гимназиябезнең татар халкы, милләтебез, телебез тарихында шундый кирәкле һәм зур әһәмияткә ия булган бер миссия башкаруыбызны аңларга ярдәм итте миңа. Чыннан да безнең балалар тәрбияләү генә түгел, киләчәк буынны формалаштыру гына түгел, татар яңа буынын формалаштыру, татар зыялыларын формалаштыру, креатив булган, мисал чит тел сүзе булса да инде, нинди генә чаракларда да үзенә моннан чыгу юлын таба белә торган, стандарт фикер йөртмәгән һәм үз фикере булган, аягында нык басып торган һәм үзенең милләтенә, иленә, теленә тугры булырга әзер булган укучылар тәрбияләүебез, шуннан да безнең бик данлыклы һәм дәрәҗәле эшебез беренче яктан. Икенче инде нәрсәгә мин игътибар иттем, гимназиядә белем биреп балаларга бу укытучы функцияләренең берсенә мин тукталдым. Иксез-чиксез гаять күп булган укытучының функцияләре арасында тәрбияче функциясенә. Чөнки укытучы белем бирүче генә булып калмый, һәр бер дәрестә булсын, әле аның дәрестәгә караганда дәрестән тыш булган балалар белән мөнәсәбәтләр вакытында да, тәнәфис вакытында да, дәрестән тыш чанлык вакытында да, монсы тагы да әһәмиятлерәк балаларга шушындый укытучының шәхси үрнәк булып торуы. Укытучының нинди генә очрак булмасын, аеруча инде урта сыйныфларда бу зур әһәмияткә ия, нинди генә очрак булмасын, укытучының үзе үзен ничек тотуы, нинди мөнәсәбәт күрсәтүе, балаларга нинди идеаллар тапшыруы мия калса, шулай ук зур әһәмияткә ия, һәм мин менә моңа инде сез әйткәнчә, менә шушы функцияның ничек башкарылышына чын мәгънәсендә нәкъ менә үзебезнең 2-нче гимназия укытучыларыннан өйрәндем дип әйтә алам. Без инде укытучылар һәр вакыт укучыларына нәкъ менә олы тормышка аларны әзерлиләр дигән сүз бу буш сүз генә түгел икән. Чыннан да әйткәнемчә, һәрбер укытучы укучысын киләчәктә үз урынын табырга әзерли. Белем бирү белән бер рәттән. Менә бу тәрбия функциясе шуннан гыйбарәт инде. Әгәр дә инде укучылар киләчәктә үзләренең теләкләрен үтенеч сорый беләләр икән башка кешеләрдән. Димәк, башка кешенең фикерен ишетә беләләр икән. Кирәкмәгән чаракта инде әлбәттә дәшмитра беләләр икән. Һәм бар тик менә шушы чаракта гына укучылар, мин уйлыйм, киләчәктә үз юлларын табачаклар дип. Чөнки бу тормышта әлбәттә инде боларның барысында бик әһәмиятле. Чөнки үз фикере һәр вакытта да кешенең булырга тиеш, ләкин башкалар фикеренә дә колак сала белергә тиеш. Һәм дә инде башкаларга хөрмәтле мөнәсәбәт күрсәтү. Әгәр дә син үз-үзеңне хөрмәт итәсең икән, башкаларга да хөрмәт белән карау. Олы кешеләрне кеше итә белү генә кешенең тормышта урынын табырга ярдәм итә. Шуңа күрә мин уйлыйм, һәм мин ышанам инде безнең укучыларыбыз, Алла берсә киләчәктә дә үз урыннарын табырлар дип, университет кысаларында да, олы тормыш юлында да, һәм безнең даныбызны һәр вакытта да күтәрерләр дип.
Айзерек, мин сиңа инде үзеңә дә уңышлар теләп калам. Магистратураңны әйбәт кенә тәмамларга һәм алдагы көннәрдә дә укуыңны дәвам итеп, сине зур белгеч буларак күрергә насип булсын дигән теләктә калам мин.
Рәхмәт бик зур, менә шуннан да нәтиҗә итеп әйтәсем килә. Шушы данлыклы гимназиядә белем биреп, инде зур татар дөньясына да, татар мәгърифәтчелеге дөньясына да, татар иҗтимагый тормышына да кирип китәргә насип булды, Аллага шөкер. Моның белән дә мин бәхетле. Киләчәктә дә инде шулай торып, яңа буын тәрбияләүдә, яңа буын формалаштыруда, телебезне, милләтебезне саклап калуда әлеш кертергә насип булсын. Амин, рәхмәт бик зур.
Рәхмәт үзеңә.
Сау булыгыз.
Сагындым чишмәләр суларын, иренне шыткан салыкканнан. Мин авыл баласы сагындым, исләрен юрта гатымын. Мин авыл баласы сагындым, исләрен юрта гатымын. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Сагындым ушаклар ялкынын, төннәрен ышкынлап алганым. Мин авыл баласы сагындым, кызларның сөюдән янганым. Мин авыл баласы сагындым, кызларның сөюдән янганым. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Сагындым болыннар пешәнен, хуш исләр бөркетеп кипкәнен. Мин авыл баласы сагындым, капкадан әнеен көтеккәнен. Мин авыл баласы сагындым, капкадан әнеем көткәнен. Сагындым кырларның исләрен, игеннәр өлгергән шагында. Мин авыл баласы кайтамын, күңелем авылым ягында. Мин авыл баласы кайтамын, күңелем авылым ягында. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы.
Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинов әзерләде. Ания Габдуллина алып барды. Кичләрегез күңелле үтсен, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәүи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.